Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi četrtega vala epidemije bi bilo dobro, da se dopustniki vrnejo domov do 15. avgusta.
Nežmah, glede na trenutno razmerje parlamentarnih sil nas čaka vroča jesen.
Evropska komisija izdala drugo poročilo o vladavini prava v EU, tudi pri nas.
Vreme jutri bo pretežno jasno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so v ponedeljek ob 1734 PCR testih potrdili 88 okužb z novim koronavirusom, kar je 5,1%. To je največ potrjenih okužb po 17. juniju. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 54, število aktivnih primerov pa se je zvišalo na 799. Zaradi maturantskih izletov beležimo že 300 okuženih oseb.
Imamo 136 okuženih v jugovzhodni regiji in na Gorenjskem 69, torej skupaj imamo 205 okuženih mladostnikov, ki so bili na maturantskem izletu v Španiji. Iz tega je nastalo v jugovzhodni regiji 83 sekundarnih okužb, torej so se prenesli ali na svojce ali na prijatelje, kakorkoli že, potem na Gorenjskem 11 in skupaj imamo 94 sekundarnih okužb.
Je povedal direktor NIJZ Milan Krek in opozoril, naj se izolacija in karantena spoštujeta, saj je delta virus veliko bolj kužen od dosedanjih sevov. Cepljenje spodbuja tudi vladna uredba, saj bo s 23. avgustom konec brezplačnega testiranja, razen za naslednje izjeme.
Osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno-varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni, pri vzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke. Druga taka skupina pa so osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.
Je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar. Oba govorca sta opozorila, da se že nahajamo v četrtem valu epidemije. Evropa ocenjuje tudi, da ob izjemno kužni delta različici koronavirusa zgolj 60-65% precepljenost ne bo dovolj. Krek je vsem dopustnikom svetoval, naj se vrnejo domov do 15. avgusta. Minister Poklukar je napovedal tudi spremembe pri spremljanju upoštevanja pogoja PCT na javnih prireditvah. Ministrstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje zato pripravljata mobilno aplikacijo, ki bo organizatorjem omogočila anonimno spremljanje pogoja PCT pri obiskovalcih. Opozoril je, da
smo bili v zadnjih dneh priča večjim dogodkom, kjer smo opažali, da je potrebno bolje spremljati izvajanje samega PCT protokola, tako da pripravljamo izhodišča oziroma spremembe na tem področju, kajti želimo si, da vsi udeleženci na javnih prireditvah se le teh udeležijo varno in da seveda ostanejo zdravi tudi po prireditvah in da slučajno ne bi, tako kot pred letom in pol, kakšna nogometna tekma postala žarišče prenosa ali izvor epidemije.
Pogoj PCT je bil do zdaj pogoj za uporabo nekaterih storitev, a organizatorji doslej tega niso bili dolžni preverjati. V Iranu so v zadnjih 24 urah zabeležili rekordnih več kot 27 tisoč novih okužb s koronavirusom. Prejšnje rekordno število so zabeležili aprila preko 25 tisoč. V tej najhuje prizadeti državi na Bližnjem vzhodu so doslej skupno potrdili 3,5 milijona okužb. Umrlo pa je skoraj 88 tisoč covidnih bolnikov, od tega 250 v zadnjem dnevu. V provinci Teheran in Al-Bors so odredili zaprtje vladnih uradov in bank. Prepovedana so tudi potovanja po cesti iz teh dveh provinc in vanju. Čeprav so razmere z vidika novega koronavirusa trenutno boljše, kot so bile pred nekaj meseci, pandemije še nikakor ni konec, so se danes v češkem Melniku strinjali zunani ministri petih srednjeevropskih držav – Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske – ter skupaj pozvali k pospešitvi cepljenja proti COVID-19.
Ministri so se dogovorili, da bodo imenovali mrežo kontaktnih oseb v svojih državah, ki bodo usklajevali boj s pandemijo, s čimer do presenečen ob določenih ukrepih in razvoju dogodkov v sosednjih državah ne bo več prihajalo. Peterica v cepljenju vidi vstopnico v normalnost in svobodo, pozdravljajo tudi solidarnost med državami. Slovenija je Češki junija donirala nekaj več kot 10.000 odmerkov cepiva Pfizer, Madžarska pa Češki 200.000. Namen srečanja je bila izmenjava informacij in načrtov v zvezi s sprejemanjem ukrepov proti COVID-19, zlasti o omejitvah potovanj in prehajanja meja. Izmenjali so poglede glede položaja na Zahodnem Balkanu, v državah vzhodnega partnerstva in v Belorusiji. Minister Anže Logar je kolegom predstavil potek predsedovanja Slovenije svetu EU s poudarkom na krepitvi odpornosti pred pandemijo in kibernetskimi napadi. Naslednje srečanje C5 bo oktobra gostila Avstrija.
Okoljski ministri Evropske unije so na neformalnem srečanju izmenjali prva mnenja glede zakonodajnega svežnja pripravljeni na 55. Pozdravili so pripravo svežnja in se strinjali, da predstavlja dobro osnovo za nadaljne usklajevanje, je dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Predsednik republike Borut Pahor je prejel odstopno izjavo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Uroša Novaka, ki je pojasnil, da odstopa iz osebnih razlogov zaradi novih poklicnih izzivov. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Anže Erbežnik pa je odstopil manj kot mesec dni po imenovanju. Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je pojasnil, da imata z Erbežnikom različne poglede glede vodenja resorja in vloge državnega sekretarja. Evropska komisija je danes v drugem letnem poročilu o vladavini prava v članicah Evropske unije v primeru Slovenije med drugim izpostavila zaskrbljenost zaradi zamude pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev in groženj novinarjem, omenila pa je tudi financiranje STA. Ocenjuje, da se položaj medijev slabša.
Komisija zapiše, da so spletno nadlegovanje novinarjev in grožnje novinarjem vse večji vir zaskrbljenosti. Omenja tudi več tožb proti novinarjem, ki imajo zastraševalni učinek. V delu o pravosodju navaja nekaj pozitivnih premikov, na primer sodba ustavnega sodišča, da so pravila glede parlamentarne preiskave neustavna, ker ni dovolj varoval glede neodvisnosti sodstva, kar sodnikom zagotavlja pomembno zaščito. Po mnenju komisije naj bi obstajali tudi izzivi glede odkrivanja gospodarskega in finančnega kriminala. Pri tem omenja pravni okvir, ki je izboljšal neodvisnost in delovanje Komisije za preprečevanje korupcije, a da njeni človeški viri ostajajo omejeni. Pod vprašaj je postavila še izvajanje protikorupcijskih pravil, na primer glede na vzkrižja interesov in žvižgačev, predvsem glede zmožnosti izvajanja učinkovitih preiskav in majhnega števila obsodb zaradi korupcije, še posebej na visoki ravni. Slovensko ustavno sodišče naj bi po mnenju Evropske komisije izboljšalo svojo učinkovitost tudi pri pregledovanju ukrepov v povezavi s COVID-19. Komisija omenja tudi izzive civilne družbe, ki naj bi vplivali na delovanje nevladnih organizacij.
Komisija naj bi v glavnem povzela dejstva in že znane ocene, sama pa ne razsojala. Zato zavrača kritike, da poročilo nima učinka, saj da vsebuje malo konkretnih primerov. Vsekakor so ocene Bruslja odvisne od marsičesa, tudi od tega, kateri tujec sploh pozna celovitost stanja pri nas, kdo iz Slovenije poroča v Bruselj, kaj poroča in celo kdo prevaja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanci so na parlamentarnih počitnicah, vladna ekipa pa v teh dneh opravlja predvsem nujne naloge. Po poletju je glede na trenutno razmerje sil v parlamentu pričakovati zelo vročo jesen. O položaju koalicije in vlogi opozicije je za naš radio spregovoril publicist dr. Bernard Nežmah, z njim pa se je pogovarjal Andrej Šinko.
Politični prostor se je pred poletjem dodobra razgrel. Kaj bo po vaši oceni prinesla politična jesen?
Nadaljevanje spopada, ki bo seveda šlo v to smer, da bo opozicija sistematično poskušala rušiti vlado zahtevo po predčasnih volitvah. Skratka, ne bomo imeli klasične politike, kjer opozicija oponira na konkretnih zakonih ali pa predlogih zakonov, pa poskuša kaj modificirati, spremeniti, ampak bomo imeli amblok, a priorno nasprotovanje vsemu in zahtevo po predčasnih volitvah.
Vlado v jeseni čaka nekaj pomembnih projektov, med drugim vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana. Kakšen vpliv bodo ti poskusi destabilizacije imeli v tem evropskem segmentu?
Mislim, da to nima kakšnega večjega pomena z ozirom na to, da ko se predstavniki evropskih držav srečujejo, potem njihovi dogovori niso odvisni od tega, kako jih pospremi lokalna opozicija. Bo pa seveda najbolj značilnost osrednjih medijev, da bodo eventuelno pomembnost slovenskega predsedovanja minimalizirala in banalizirala. Pa druga stvar, ampak to ni direktna akcija opozicije, to je bolj osrednji.
Omenili ste, da se bodo nadaljevali ti poskusi destabilizacije vlade. Ocenjujete, da bo trenutna koalicija oddelala mandat do konca?
Lahko ga s tem, da je seveda v danem stanju bo pač nujno serijo kompromisov izpelja tudi bistveno manj zakonov, najbrž za vsak zakon, ki bo šel skozi parlament, bo že kar uspeh. V tem smislu bomo imeli najbrž obdobje, kjer bo najmanjša količina zakonov sprejeta.
Ja, nekako ne opozicija, ne koalicija v preteklih tednih nista uspeli priti do tistega 46. glasu v državnem zboru. To prinaša določene težave, recimo pokazalo se pri potrjevanju ustavnih sodnikov, potem poskusih zamenjave na čelo državnega zbora.
Ja, to je dejstvo. Dejstvo je, da očitno vladajoča koalicija 46. glasu bolj ali manj nima. In to je stanje stvari, pač Zorčič je predsednik zbora poslancev in v tem smislu to niti jaz bi rekel, ni tako zelo usodno, z ozirom na to, da primus v parlamentu samo bolj ali manj delegira zadeve, ki jih more pa tako v skladu z zakonom izvajati. Pri ustavnem sodniku imamo pa seveda komedijo, da bomo imeli lahko še par let sodnico, ki je že zdavne mandat potekel. Res pa je tukaj, da je problem večstranski. No, če vzamem prvega izmed zadnjih treh kandidatov, Andraža Terška, takrat ga vladajoča koalicija ni hotela podpreti. Bi bil vsekakor deleč najboljši izmed kandidatov, sploh z ozirom na to, da je vsekakor samosvoj, načelen, luciden pravnik in ni pristaš a priorni levega političnega pola. Tako da tle tudi, bi rekel, vladajoča koalicija ni bila sposobna narediti kompromisa, ker v dani situaciji je očitno, da zdaj brez kompromisa, da sta obe strani za politični, za nekega kandidata, pač ne bo uspeh.
Opozicija je bila združena v napadih na vlado, na drugi strani pa neke sposobnosti programskega povezovanja do tega trenutka ni prikazala. Prav tako nismo videli neke konstruktivne kritike dela vlade. Morda, kaj to pomeni za njene volivce?
Moč Janševe koalicije je izvira iz nemoči drugega pola. Drugi pol je med sabo v takih antagonizmih, ki jih ves čas zakriva, da ni v stanju, očitno ni v stanju nastopati pod enotno platformo. Celo Šarec je v intervjuju, mislim, da za Mladino, posebej povedal, da to ni variante, da bodo na volitvah nastopali sami. In problem se je v tem, da lahko nastopajo samo z nejem, ne Janša, ne recimo, ne vlada. Svojega jaja nimajo. Ne. To bo pač zapletel in odločal volitve. Ne bo popolni antagonizem, ampak je tudi zdaj v resnici antagonizem drobnih razlik med opozicijskimi strankami.
Strani opozicije lahko veliko slišimo o kršitvah vladavine prave in da je Slovenija na poti k avtoritarnemu režimu. Kako vidite poudarjanje omenjenega?
stališče opozicije vsak očitek je dobrodošel. Ne več, ko imaš krepelj, s katerimi se loteš vlade, bolj računaš z uspehom. Pojem vladavina prava je, kadar ga uporabljajo politiki, moramo vedeti, da to nima nobene vsebine, nobene teže cene. Zdaj je bil sprejet zakon, ki je na nek način udejanil sodbo ustavnega sodišča, ki je se ukvarjal z vprašanjem neenakega obravnavanja osnovnih šol pri financiranju zasebnih in državnih. In to ni imel nikoli statusa v medijih, ne v teh strankah, ki zdaj pravijo, da ni vladavine prava. Ne. Tako da jaz tega ne morem imati resno. Jeste, vladavina prava so bile tudi leta in leta neizvršene ustavne odločbe. Hujši posmeh torej ne bi mogel biti, pa se takrat nikoli ni uporabljal izraza kršenje vladavine prava. Tako da jaz v tem ne vidim nič drugega kot rečemo, politični termin.
Javnomnenjske poizvedbe sicer kažejo na nizko podporo vladi, kar lahko na eni strani pripišemo vladanju v zelo zahtevnem času, se je bilo potrebno sprejeti določene ukrepe, ki niso najbolj priljubljeni. Vseeno pa bi vlada lahko imela boljše izhodišče, če bi se določenih stvari lotila drugače, recimo novele zakona o vodah pa nesrečnega konflikta z STA-jem. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Ja, zakon o vodi je očitno, da je relativno slab zakon zamenjala s podobno slabim zakonom, ki bi sicer malo drugačen, ampak oba sta bolj manj slaba. Največja neumnost je bila vlade, ko v situaciji, ki je bilo očitno, da referendum bo, da število glasov, ki so jih nasprotniki zbrali, so jih dobili zelo z lahkoto in zelo v kratkem času. V tistem času je imela izjemno možno. Da bi preprosto sama umaknila zakon, recimo denar za referendum namenila reševanju problema vode v, recimo v Kanalu in Anhovem, ne, tam, kjer so hude problemi. Potem je pa raj ustrajala in šla na referendum izgubiti. Namreč, da šla izgubiti, je očitno bilo iz samega dejstva, da vlada niti ni angažirala za teh 100 tisoč evrov, kot je imela na voljo, propagande, ki bi pa trobila nasprotno kot oponenti. Tako bi rekel, to je vsekakor največja neumnost vlade bila pragmatična, ne, ta zadeva z vodo, pri čemer je seveda najbolj absurdno to, da pravzaprav nobeni strani, ki je dost do vode, pravzaprav nija. Voda je argument, tudi protestniki, skratka, ko so pa realne težave nekje tam, pa nikoga nija. Tako da, voda je bila tukaj v bistvu orodje in žrtev politike.
Nekaj novih strank smo pred volilnim letom že dobili, svojima strankama se podajata volilni boj tako Pivčeva kot Leben. Nazadnje je v oddaji Politično na TV Slovenija nakazal, da bi lahko šel po tej poti tudi predsednik državnega zbora Zorčič. Koliko je prostora za nove stranke in kje iskati volilno telo? Med mladimi, neodločeni sredini?
To je klasika. Vedno pred volitvami desetletja nastanejo stranke. Tudi smo že vsi pozabili, nastala neko stranka mladih, ki je bila za eno poletje, ne, oziroma za en mandat. To je, bi rekel, običajna politična strategija. Tako da v vsakem primeru gre tukaj za drobce teh procentov, ker že z malo angažmaja, z kakšnim dobrim televizijskim nastopom, z neke mreže se lahko nekdo prebija. Ampak to je kdaj podoben tombol. Je res pa je, da v tej situaciji ima prednost tisti, ki ga etablirajo televizije in veliki dnevniki. Ne, skratka, ko dobi par intervjujev, ko je parkrat na naslovnicah ali pa gost v oddajih, naenkrat postane merodajen, začnejo ga meriti agencije in za javno mnenje in potem nastane. Tako da je pa popolnoma nejasno, katera bo. Jaz sam osebno mislim, da zgodba z Lebnom je krepko precenjena, ker tam se ni kaj loviti, ampak lahko pa nastane še vedno kakšne tretje stranke.
S publicistom doktorjem Bernardom Nežmahom se je pogovarjal Andrej Šinko, pogovoru pa lahko ponovno prisluhnete ob 23.30. Nemška kanclerka Angela Merkel je danes že drugič v nekaj dneh obiskala zahod Nemčije, ki so ga prizadele smrtonosne poplave. Prizadetim je zagotovila takojšnjo neposredno pomoč in ocenila, da bo trajalo več mesecev, preden bodo znova vzpostavili cestne in železniške povezave, saj je poškodovanih za okoli 600 km tirov. Ob umikanju vode postaja vse bolj jasna tudi škoda na mostovih, mobilnih in električnih omrežjih, plinovodu in vodovodu. Poplave v Nemčiji so terjale že skoraj 170 življenj. Na Cipru danes beležijo 47 let, odkar so turški vojaki prispeli na otok, ki je od takrat razdeljen na dva dela. Turški predsednik Erdogan prihodnost Cipra vidi v dveh prihodnih državah, priznanih od mednarodne skupnosti, in sicer Severnega Cipra, ki ga priznava Turčija, in države ciprskih Grkov. Ti predlogu odločno nasprotujejo, saj namiguje na suverenost severnega dela otoka, kar je po mnenju Grkov nezakonito. Združeni narodi že desetletja skušajo rešiti vprašanje otoka, zamrznjen konflikt pa je znova v središču pozornosti zaradi naravnih bogastev v morju pred njegovo obalo ter današnjega odprtja turškega dela mesta Varoša, odkoder je sicer leta 1974 okoli 40 tisoč prebivalcev zbežalo pred turško vojsko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici v tem poletju pripravljajo niz poletnih srečanj pod lipami. Skupni naslov je Nismo združeni zato, da bi bili združeni, ampak zato, da skupaj nekaj naredimo. Gostje so že bili predstavniki Združenja proizvajalcev rebule iz Oslavja in državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, ki je govoril o gozdovih na Goriškem. Ta četrtek ob 20.30 pa bodo govorili o inovativnosti, učinkovitosti in logiki kot zglednem primeru mladinskega podjetništva. Gostje bodo Alek Devetak, Manuel Lupoli in Guglielmo Frati, ustanovitelj zagonskega podjetja Coding Duck. Že jutri pa bo slovesno v Ronkah pri Trstu. Ob peti obletnici zgodovinskega srečanja predsednikov Matarele in Pahorja pred spomenikom padlih v Dobrdobu bo SKRD Jadro Aps ob 20.45 na trgu Franca Jožefa v Ronkah predstavil knjige in film o dogodku.
Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, je drugič v svoji kratki karieri skočil na vrh lestvice najboljših cestnih kolesarjev na svetu. Vodilno mesto je prevzel od dlje časa vodilnega Slovenca Primoža Rogliča, ki je zdaj na tretjem mestu. Rogliča je po odstopu na turu prehitel tudi njegov kolega v ekipi Jumbo Visma, nizozemec Wout van Aert, saj slovenski as v tej sezoni še ni zbral točk. Pogačar je med tem s tisoč pridobljenimi točkami za zmago v Franciji pri izkupičku 4088 točk, 207 točk pred Van Aertom in 777 točk pred Rogličem. Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij iz Kidričeva je sporazumno prekinil pogodbo z Marcelom Čermakom. Ta 22-letni vezist je v Kidričevo prišel februarja 2019 in vpisal 65 nastopov. Aluminij bo v soboto v domači ligi gostoval pri Bravu. V uvodu nove sezone je igral nič proti nič s Koprom. Na enoletno posojo z možnostjo odkupa se iz Nafte v Koper seli Stjepan Oštrek. Hrvaški napadalni vezist je v prejšnji sezoni za Nafto zbral 23 nastopov in dosegel 11 zadetkov. Koprsko obrambo je ukrepil tudi srednji branilec Ivan Novoselec, ki je v prejšnji sezoni nastopal za Varaždin, s Koprčani pa je sklenil enoletno posojo z možnostjo odkupa. Turno smučanje bo prvič na programu Zimskih olimpijskih iger leta 2026, je odločil izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja v Tokiju. Medalje naj bi podelili v petih disciplinah, po 24 moških in 24 žensk bo nastopilo v šprintu in na daljši preizkušnji, poleg tega pa bo še mešano tekmovanje.
Zdravljamo. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči bo delno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo sončno vreme, predvsem v petek popovdne, lahko v gorskem svetu nastane kakšna nevihta. V soboto bo delno jasno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Zdaj pa še temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Koper, Črnomelj in letališče Portorož 28 stopinj, Maribor in Jezersko 20, Novo mesto, Celje, Tolmin, Ajdovščina, Litija, Rateče, Lendava in letališče Lesce 26 stopinj. Murska Sobota, Bovec, Nova Gorica, Trebnje, Hrastnik, Gornji Grad, Gorenja vas, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Vrhnika 25 stopinj. Kranj 27, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 27 stopinj. Metlika, Bohinjska Češnica, Velenje, Slovengradec in Ptuj 24, Ilirska Bistrica, Kočevje in Logatec 23, Postojna, pretežno oblačno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor, oblačno in nevihta 22, tudi Idrija in Babno Polje 22 stopinj, Slovenske Konjice 21, Pohorje 19, Listca zmerno oblačno 19, Rudno Polje 18, Krvavec 15, Kredarica delno oblačno in 10 stopinj Celzija. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje in sicer od 1 do 2 ur. Sicer pa jutri, 21. julija, napovedujejo, da bo zaradi del od 7. do 18. ure med Kropo in Jamnikom zaprta regionalna cesta Lipnica-Kropa-Rudno. Vozite previdno, če se odpravljate na pot in srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Andrej Jerman. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.